В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як виборці оцінюють те, що Верховна Рада знову не працює?
Негативно, звісно. Ну як це? Вони ж довжні працювати, вони не працюють, а зарплату отримують.
Ставить прогул і забирати в нього мандати.
Працювати вони не вміють і не хочуть. Піаритись, так. Да.
Ми почуємо і більше думок. А також дізнаємося, якими аргументами Олександра Кужель захищала Юлію Тимошенко на суді.
Це ви повинні доказувати. Они мы вам должны объяснять, что вы поливаете женщину, которая проголосовала полстраны, как за президента, с такой грязи. Спросите, с кем живет Янукович.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи висловили сьогодні глибоке занепокоєння і розчарування з приводу позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. Це викликає передчуття, що його карають за те, що він є політичним союзником і захисником ув'язненої колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Мовиться в заяві, яку підписали співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи в справі моніторингу України Майліс Репс і Марієта Депурбе-Лундін, а також доповідач у справі відокремлення політичної і кримінальної відповідальності Пітер Омдзіхт. Як мовиться в заяві, Омдзіхт, який нещодавно зустрічався з Власенком, має у квітні подати в Парламентську асамблею Ради Європи доповіді з цього питання, а Майліс Репс і Марієта Депурбе-Лундін мають відвідати Україну і порушити питання про долю парламентаря 4 і 5 квітня. Також генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд попросив українську владу пояснити, на якій законній підставі депутат фракції «Батьківщина» Сергій Власенко був позбавлений депутатського мандата. Партія «Єдиний центр» заявила сьогодні, що представники правоохоронних органів намагаються вилучити документи на одній з виборчих дільниць, де кандидат від партії здобув перемогу над висуванцем партії регіонів. Йдеться про дільницю на довиборах до Закарпатської обласної ради, в якій переміг висуванець єдиного центру Андрій Балога, син лідера партії Віктора Балоги. На думку єдиного центру, ця ситуація схожа на події на виборах народних депутатів із висуванцем єдиного центру Павлом Балогою, братом Віктора Балоги. Місяць тому Вищий адмінсуд ухвалив позбавити Павла Балогу мандата на тій підставі, що визнав неможливість встановити результати виборів в його окрузі. Український медіахолдинг UA Intermedia Group Limited заявив сьогодні, що не бачить необхідності продовжувати чинність меморандуму про незалежну громадську раду телеканалу «Інтер». Як мовиться у відкритому зверненні до членів ради, керівництво каналу має всі підстави покладатися на професіоналізм творчого колективу «Інтера», який не потребує зовнішнього нагляду і цензурування своєї роботи. Місяць тому телеканал «Інтер» перекупили в підприємця Валерія Горошковського, компанії, які належать підприємцю Дмитру Фірташу і голові адміністрації президента Сергієві Льовочкіну. Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала сьогодні за нові суворі санкції, які мають на меті покарати владу Північної Кореї через нещодавні випробування ядерного вибухового пристрою і балістичної ракети. Перед цим голосуванням Північна Корея пригрозила неминучою Другою Корейською війною і випереджувальним ядерним ударом. Заяву МЗС у Пхеньяні зачитав диктор телебачення. Оскільки Сполучені Штати вирішили розпалити ядерну війну, наші революційні збройні сили здійснять своє право на випереджувальний ядерний удар.
Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент може розпустити парламент, якщо той не працюватиме протягом 30 днів. Так припускає голова Верховної Ради. Водночас в опозиції заявляють, що Рада не працюватиме доти, доки Віктор Янукович не виступить у парламенті і не виконає низки вимог. Тепер парламентська меншість наполягає не лише на тому, щоб повернули депутатські повноваження Сергію Власенку, а й на тому, щоб президент звітував перед парламентом і провів кадрові перестановки в силових структурах і в найвищих судових інстанціях. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція наполягає на тому, щоб президент Віктор Янукович виступив 19 березня із щорічним посланням у Верховній Раді. Про вимоги опозиції журналістам розповів голова фракції «Удар» Віталій Кличко.
Щоб пан Рибак зробив всі умови, щоб президент був присутній в залі парламенту. Те, що відбувається в країні, є тільки один диригент – це президент України Віктор Янукович.
Також лідер «Удару» заявив, що опозиція вимагає скасувати пенсійну реформу, призначити керівниками Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, представників опозиції, звільнити з посад усіх суддів Вищого адміністративного суду, призначити нових суддів Конституційного суду, звільнити політв'язнів, а також забезпечити перегляд справи про позбавлення Сергія Власенка мандату депутата. За словами регіонала Юрія Мірошниченка, президент нині готує своє звернення до парламентаріїв. Утім, щодо мандату Сергія Власенка шляху назад немає, запевняє голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Якщо раніше хтось із депутатів гадав, що він завжди вищий за закон, що закони до нього не можна застосовувати, то тепер дійсно створений прецедент, коли депутат повинен закону підкорятися.
Закону должен подчиняться.
Відтак опозиція змінює тактику, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ніяких виборів президента України у 2015 році не буде. Хто б не виграв вибори, 5 ряжених суддів визнають, що вибори виграв президент Янукович. Ми йдемо піднімати людей.
У свою чергу керівник фракції «Свобода» Олег Тягнибок застерігає президента Віктора Януковича від масового невдоволення населення його політикою. За словами Тягнибока, в країні склалася ситуація повного невиконання законів і прав людини.
Якщо пан президент вирішив з українським народом грати гру про 10 негринят, то він має пам'ятати, чим завершилася доля того, хто організовував ту гру. Він так само застрілився.
Тягнибок також повідомляє, що опозиційні фракції припускають блокування роботи Ради протягом 30 днів, щоб у президента з'явилися підстави для призначення позачергових виборів парламенту. Водночас голова Верховної Ради Володимир Рибак не виключає, що Віктор Янукович може розпустити нинішній парламент.
Я думаю, що 19 березня парламент почне працювати. Я не виключаю, як буде продовжуватися блокування. Може дійти до того, що президент розпустить Верховну Раду.
Тим часом лідери опозиційних фракцій не розголошують інформації про місце знаходження захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка, якого у середу суд позбавив депутатських повноважень. Арсеній Яценюк лише зауважив, що опозиціонери докладуть усіх зусиль, щоб Власенка не заарештували. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
До теми Сергія Власенка ми повернемося згодом, а зараз почуємо думку киян. Ви як виборці, як ви оцінюєте те, що Верховна Рада знову не працює? Ось що ми почули у відповідь.
Негативно, звісно. Ну як це? Вони ж повинні працювати, вони не працюють, а зарплату отримують.
Якщо людину обрали люди, тоді люди його мають і звільнити.
Чомусь пересічні всі громадяни, він не прийшов на роботу, йому не оплачують заробітну плату. А депутати повинні, мені кажуть, ретельніше відноситись до своїх обов'язків. Ставить прогул і забирати в нього мандати.
Працювати вони не вміють і не хочуть. Будувати щось, піаритись, да. Ну і блокування – це ж те ж саме. Наші партії – це закриті акціонерні товариства. Опозиційні, привладні. Ніякої різниці між ними нема.
Я думаю, навряд чи це вирішить питання. Небезпека державі. Ось тоді я розумію блокування.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ми також поцікавилися, що пишуть відвідачі у соціальній мережі Facebook на нашій сторінці. Чи вплине блокування Ради опозицію на владу? Ось, наприклад, Валентин Бендюх відповів на це запитання своїм запитанням. А що тепер може зробити влада? Суд вирішив остаточно і оскарженню не підлягає. Хай ідуть до ЄС. А Євген Семенюк констатує, шкода, що на даний момент немає лідера в країні, за яким би пішов народ. Потрібна найсильніша мотивація для повалення нинішньої влади, ані в політиків, і тим більше і в народу її немає. Кінець цитати. Ігор Задунайський зауважує, якщо вони будуть висувати питання щодо Власенка, то людям це блокування байдуже. А Наталія Прусова вважає, що і владі байдуже це блокування. Більше відгуків на цю тему ви можете читати на нашій сторінці у Фейсбуці і також коментувати.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на цей ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Справа Сергія Власенка викликала в Європейському Союзі суперечливі настрої, якщо говорити про майбутнє українсько-європейських відносин. Позбавлення депутатського мандату опозиціонера та захисника Юлії Тимошенко сприймають в ЄС із розчаруванням. Це ми також могли з вами почути у випуску новин. З іншого боку, в ЄС розцінюється як чіткий сигнал про те, що влада України не бажає демократизуватися. Наш кореспондент Віталій Єреміця спілкувався з експертами у Брюсселі.
Європейським політологам та експертам чітко зрозуміло одне – позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата йде врозріз із зобов'язаннями, які лідер України Янукович взяв на себе у Брюсселі на двосторонньому саміті 25 лютого. Політолог із брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола каже Радіо Свобода, що для Брюсселя це був дуже негативний сигнал про те, що декларації, зроблені президентом Януковичем, можуть не справдитися.
Поки що зарано говорити про те, що угоду може бути не підписано, але, звичайно, шанси на підписання зменшуються. Якщо буде продовження справи Власенка, тобто, наприклад, кримінальні справи проти нього, затримання, то тут, я думаю, що реакція Європейського Союзу може бути дуже негативною. І це не лише не підписання угоди про асоціацію, але можливі і санкції.
У Європейському Союзі переконані, що позбавлення депутатського мандату – це аж ніяк не примушування парламентарів дотримуватися закону. Це не правова, а суто політична справа, додає Ольга Шумило-Тапіола. Провідний експерт із Європейського політичного центру Аманда Поль, яка працює у сфері відносин Євросоюзу та України, здивована тим, що справа власне з'явилася саме тепер, коли Київ мав би демонструвати реальний поступ до підписання угоди про асоціацію наприкінці року.
Саме зараз Україна мала б діяти для того, щоб відповідати європейським критеріям для підписання угоди. Однак події в Києві свідчать про повністю зворотній рух. Втім, ще є деякий час для виправлення цих речей, хоча оптимізму щодо України у Європі чим далі меншає. Безрадісна картина майбутнього у відносинах України та ЄС стала ще безрадіснішою.
Тим часом Оде Мерлен, представниця Центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному Брюссельському університеті, переконана, незважаючи на подальші відступи української влади від демократії, угоду про асоціацію у Вільнюсі Євросоюз повинен підписати. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт додає, що саме це має дати громадянам України відчуття, що співдружність їх не ігнорує і не залишає на поталу Кремлю. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А в Києві Олександра Кужель, яку допитали сьогодні як свідка у справі вбивства в 1996 році Євгена Щербаня, підтвердила непричетність до вбивства Юлії Тимошенко. Представники ж прокуратури вважають, що вона лише підтвердила, що Євген Щербань не вважав другом ані Тимошенко, ані Лазаренка. Прокуратура виявилася необізнаною щодо інших питань також. Між тим, Олександра Кужель на суді перерахувала прізвище людей, які нині володіють активами вбитого. Як це все було на суді? Там побував Євген Солонина, від нього дізнаємося подробиці.
Олександра Кужель, яку допитали сьогодні як свідка у справі вбивства у 96-му році Євгена Щербаня, підтвердила непричетність до вбивства Юлії Тимошенко, вважають її захисники у процесі. Українська судова система має перевірити причетність до вбивства тих, хто розділив майно вбитого в 96-му році депутата Євгена Щербаня, хто отримав від цього політичні дивіденди, і повернути власність убитого його дітям, заявила під час допиту в Печерському районному суді Києва свідок захисту народний депутат Олександра Кужель. Натомість, за її словами, виглядає так, що влада більше стурбована тим, щоб звинуватити у вбивстві і довічно ув'язнити Юлію Тимошенко. Кужель нагадала, що Юлія Тимошенко тоді не була відомим та впливовим політиком, і в неї не було жодних зіткнень з Євгеном Щербанем. На запитання сина Щербаня Євгена, який брав участь у засіданні суду, Олександра Кужель наголосила, що зацікавленою у вбивстві його батька була не Тимошенко, а в результаті виграли зовсім інші люди.
Фіналом цього діла повинно бути звільнення перед Юлією Тимошенко.
Фіналом цього процесу має бути вибачення перед Юлією Тимошенко і повернення власності дітям Щербаня. Хто зараз володіє його власністю? Це Рінат Ахметов, Тарута, дідух, ну і Володимир Щербань. Кого знаю, того назвала.
Кого я знаю, я назвала.
Олександра Кужель закликала суд та прокуратуру перевірити передовсім осіб, які були фінансово і політично зацікавлені у смерті політика, а крім того, людей, які пов'язані з фірмою Ітера, оскільки Щербань, за її словами, мав намір оприлюднити інформацію про їхню участь у торгівлі газом на Донбасі. Коли ж прокурор почав цікавитися у свідка, що вона знає про особисті стосунки Тимошенко і Лазаренка, Кужель обурилася.
Посмотрите, там половина депутатів.
Ви подивіться, що у половини депутатів по дві родини. А ви чіпляєтеся до жінок політиків, шукаєте зв'язків. Не припускаєте, що вони просто можуть бути розумнішими за вас. Ви поливаєте брудом людину, за яку проголосувала половина країни. Була б чоловіком, викликала б вас на дуель. Ви краще поцікавтеся, і з ким живе Віктор Янукович.
Просіть, з ким живе Янукович.
Після закінчення допиту захисник Юлії Тимошенко, депутат Андрій Кожем'якін, сказав, що Кужель у суді підтвердила невинуватість екс-прем'єра і стала незручним свідком для суду і прокуратури, оскільки назвала тих, хто реально виграв від смерті Щербаня. Зі свого боку, прокурор Лілія Фролова заявила, що обвинувачення отримало від цього допиту важливу інформацію.
Вона опровергла позицію защити о том, що у Євгенія Щербаня і у Павла Лазаренка були хороші, нормальні, дружеські отношения.
Щодо того, коли суд у справі продовжиться і хто буде наступним свідком, прокурор сказала, що це ще не вирішено. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, про інший суд із Рима. Ми дізнаємося про те, що колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі засудили до року в'язниці.
Tribunale dichiara Berlusconi e Silvio Berlusconi Paolo colpevoli del reato di quell'articolo 326 codice penale.
А відомого соліста Большого театру звинувачують в нападі на художнього керівника балетної трупи.
Це абсолютно неправда, я цього не робив.
А в наступній передачі у «Ми разом» ви дізнаєтеся про те, чому українські можновладці дозволяють собі хамську поведінку. Подробиці про це далі, а у нас після короткої рекламки.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
До міжнародних подій. Колишньому прем'єр-міністру Італії Сильвіо Берлусконі оголосили сьогодні новий вирок. Суд Мілана присудив йому рік ув'язнення за розголошення службової таємниці і примусив відшкодувати збитки політичному опонентові. Однак, відповідно до законів італійського судочинства, вже влітку ця справа буде закритою за терміном давності. Тож, стосовно обвинуваченого, покарання не буде здійснене. Із Рима подробиці розповість Наталка Кудрик.
Чергова судова сага пана Берлусконі отримала у пресі назву «Уніпол Біенель». Йдеться про події 2005 року, коли італійська страхова компанія «Уніпол» намагалася викупити банк «Біенель». Прокуратура обвинувачувала екс-прем'єра в тому, що в період цієї оборудки на шпальтах міланської газети «Іль Джорнале», яка належить родині Берлусконі, були незаконно надруковані телефонні розмови між керівником групи «Уніпол» Джованні Консорте і тодішнім лідером лівої опозиції П'єро Фасіно, опонентом Сильвіо Берлусконі. Під час згаданої розмови саме йшлося про можливість купівлі банку «Біенель». Ця оборудка так і не відбулася, а імідж політика Фасіно був зіпсований. Хоча розшифровка діалогу вважалася конфіденційною інформацією, текст з'явився на сторінках видання. За версією прокуратури, рішення про публікацію ухвалили не без участі самого пана Берлусконі. У справі також проходив інший обвинувачуваний – брат екс-прем'єра Пауло Берлусконі. Окрім поширення таємної інформації, йому ще інкримінують нелегальне придбання плівок з телефонними розмовами. У четвер суддя Оскар Маджі оголосив вирок.
Трибунале дихяра Берлусконі і Сильвіо Берлусконі Паоло колпеволі.
Суд визнає винними Сильвіо Берлусконі та Паоло Берлусконі по відповідній статті Кримінального кодексу. Суд засуджує Сильвіо Берлусконі до року ув'язнення. Паоло Берлусконі засуджений до 2 років і 3 місяців. Обидва обвинувачувані мають сплатити компенсацію на суму 80 тисяч євро потерпілому П'єру Фасіно.
Данно che si liquida in euro 80.000.
До кінця березня мають завершитися ще два судових процеси стосовно Берлусконі. Один із них, найскандальніший, стосується проплаченого сексу із неповнолітніми дівчатами. Політичні спільники Сильвіо Берлусконі вважають судову тяганину довкола свого лідера політичною дискредитацією. Завершення розгляду справ співпало із політичною кризою в Італії, яка виникла півтора тижні тому після парламентських виборів. Жодна із трьох політичних сил, набравши майже порівну голосів, не може сформувати більшість у парламенті й обрати прем'єра. Переговори про створення коаліції зайшли у глухий кут через кардинально протилежні ідеології трьох партій. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А в Росії Таганський суд Москви сьогодні задовольнив клопотання про арешт трьох підозрюваних у справі про напад на художнього керівника балетної трупи Большого театру Сергія Філіна. Експерти вважають, що ставити крапку в цій справі поки рано. В залаштункових пристрастях Большого намагалася розібратися Олена Матосова.
Неповних два місяці знадобилося московським сищикам, щоб оголосити, що винні в нападі на художнього керівника балетної трупи Большого театру знайдені. Увечері 17 січня невідомий хлюпнув в обличчя Сергія Філіна кислотою. Відомого танцівника доставили в лікарню з опіками. У керівництві Большого заявили, що напад на Філіна пов'язаний з його професійною діяльністю і що погрози надходили художньому керівникові балету і раніше. Арешт підозрюваних у скоєнні зло Чину залишив більше запитань, ніж відповідей. Замовником нападу на Сергія Філіна поліцейські назвали провідного соліста Большого театру Павла Дмитриченка, виконавцем Юрія Заруцького. Під варту взяли й водія, який привіз Заруцького на місце злочину. Раніше в поліції стверджували, що всі троє заарештованих написали явку з повинною. Однак у заяві, яку показали на російському телебаченні, Павло Дмитриченко повністю визнавати свою провину відмовляється.
В плані того, що я йому заказував об'їзд кислотою Сергія Філіна, і це абсолютно неправда, я цього не робив.
Імовірний замовник злочину Павло Дмитриченко не заперечує, що з Філіним у нього і в його дружини Анжеліни Воронцової був конфлікт. Філін, мовляв, не давав Воронцові танцювати. Однак Дмитриченко говорить, що був вражений тим, що трапилося.
Прозвучала фамілія Заруцький, я фамілію так узнав во время следственных действий.
Пролунало прізвище Заруцький. Я дізнався про це прізвище тільки під час слідчих дій. Я з ним спілкувався. Людина в мене постійно позичала гроші. І після того, що я почув, що трапилось з Сергієм Філіним, я був просто в шоці і не вірив в те, що цей чоловік, який пропонував мені його вбити, взяв і з кислотою все це зробив. Я просто в шоці був.
Взяв і от це от з кислотою це все зробив. Я в шокі був.
Сьогодні, коли в суді вирішувалося питання про арешт Павла Дмитриченка, туди прийшли його колеги, які стверджують, що артист не міг в силу свого характеру скоїти такого злочину. Відома балерина Анастасія Волочкова теж вважає, що Дмитриченка призначили стрілочником, хоча й каже, що особисто з ним не знайома.
То, что пытаются приплести туда Дмитриченко, я могу сказать, что это все переводка стрелок. Сначала
те, що намагаються приплести сюди Дмитриченка, я можу сказати, що це все переведення стрілок. Спочатку адміністрація Большого намагалася зробити крайнім Миколу Цискарідзе. Тепер знайшли ще якихось підставних людей. Просто все це робиться для того, щоб відвернути увагу від тих реальних замовників злочину, які насправді причетні до цієї теми. От і все.
Заказчиків преступлення, які на самом деле причастні к этой теме. Вот и все.
Сергію Філіну зробили декілька операцій в Росії і в Німеччині, де зараз керівник балету Большого театру перебуває на реабілітації. За словами лікарів, Філін іде на поправку. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз ми повертаємося до України з нашою щотижневою рубрикою. Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
І сьогодні її веде Галина Терещук.
У середині 11 століття у скалі ченці вирубали печерний монастир, про що згадується у Галицько-Волинському літописі. Але у другій половині 13 століття татари-монголи знищили монахів і багатьох селян. Від того часу село називають Страдж, від слова «страдати». І тих страждань селяни зазнали чимало впродовж усіх століть, а особливо у 20-му. Старожил, 82-річна Катерина Ольшевська, батько якої був поляком, мама українка, пригадує, що за Польщі все було мирно, поміж людьми. Селяни були господарями, тримали худобу, обробляли поле, а страждання почалися уже з приходом перших радянських. Тоді парох мусів виїхати, а священником, каже, прийшов греко-католик Микола Конрад.
Прийшов вже до нас Конрад, замордували його, я мала 10 років. І дуже було багато людей в церкві, і священник сповідав. А то підходить жінка, та я що сповідати маму її. А мама моя підійшла і каже, прошу тебе, не йди. Сповідати. То воєнний час, ви бачите, як втікають. Скалі кажуть, замордують вас. Ані каже, пане Біляковська, якби я не виспойду тої людини, а вона померла, то ще й гріх падає на мене.
Отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма загинули мученицькою смертю 26 червня 1941-го. Їх замордували НКВД-сти, які відступали під натиском німців. Катерина Ольшевська перелічила багатьох священиків, які потім служили у селі. Тим часом люди були залякані і все більш розділені, тому легко розпалилася війна за церкву між православними і греко-католиками наприкінці 80-х. І нині селяни один одного називають не інакше, як католики і православні. Ворожнеча припинилася, коли люди збудували другу велику церкву. Старенький храм на горі, де є печери, відвідують греко-католики. Ворожнечі вже немає, каже отець Угакице Іван Колтун. Нині людей більше об'єднують спільні проблеми.
Так чи інакше, є багато людей, які сьогодні повтрачали роботу. Люди є у відчі, є в розпачі, але властиво також дуже багато паломників приходить. Ми з моїми проблемами, з болілими проблемами, це є проблема алкоголізму, проблема абортів.
Менше тисячі людей мешкає у Страдчі. До сільради входить ще два села – Поріччя і Ямельня, а це ще більше 900 селян. Садочка в селі немає, лише початкова школа. Старші учні їздять, а переважно йдуть пішки в сусіднє село. Народного дому теж немає. Головна розвага для молоді – сільська крамниця, де просто пиячать. А ще у Страдчі у кілька разів більше машин на подвір'ях, ніж корів у стайнях.
Я дивлюся, в селі так не тримають ні корів.
Не тримають. Трошки і нема де пасти, але і є де пасти. Але молодь не хоче робити.
А ми пенсіонери, за 1000 рублів можна вижити. То я маю того стара нести дитині, щоб він має троє дітей. Я хора, бо інсульт мала. Тлумак такого медикаментів до лікарні нести.
Ну та молодь нікудишна. Вона і нікудишна, бо вони ще спіячили через те, що вона не має роботи.
Селяни працюють у Львові або ж навколишніх селах, де є приватні підприємства, але працюють неохоче через низькі зарплати.
З життям глибинки на Львівщині нас познайомила Галина Терещук, а в передачі залишилася ще одна тема. Чи ви знаєте, що сьогодні телефон має свій офіційний день народження? 7 березня 1876 року бюро патентування Сполучених Штатів зареєструвало винахід Олександра Гремега Белла на метод і апарат для передачі звуку телеграфним способом. Подробиці знає Богдан Цюпин.
Олександр Белл народився у Шотландії, жив у Лондоні, а згодом в Канаді і США, де працював фахівцем в галузі звуку і мовлення. Він, зокрема, розробив систему графічного пояснення звуків людям з вадами слуху. Створити ж апарат для передачі звуку з допомогою електрики йому допоміг механік Томас Вотсон. Телефон ще у 19 сторіччі став невід'ємним супутником життя для щораз більшої кількості людей, а його вигляд і принципи роботи майже не змінювалися близько сотні років. Якість звуку та ефективність пристрою значно покращилася, коли в апаратах після Другої світової війни почали використовувати транзистори, а з 60-х років для набирання номерів почали ширше використовувати кнопки, радше ніж накручування диском з дірками. У 80-х роках телефон відірвався від дротів і став мобільним. Hello, hello, baby, you're gonna, I can hear a thing. Спочатку він був завбільшки з цеглину, а потім зменшився до кишенькових розмірів. Україна стала однією з багатьох держав у світі, де кількість мобільних телефонів перевищує кількість населення. Тепер телефон перевтілився у так званий смартфон – пристрій, який насправді є потужним комп'ютером, а можливість використовувати його для розмов далеко не одна і навіть не найважливіша. Більшість телефонів тепер мають вмонтовані фотоапарати, можуть знімати і показувати відео і завантажувати і відтворювати музику, а смартфони дають нагоду використовувати ще й усі можливості інтернету. І який результат? Результатом стало те, що щораз більше людей віддають перевагу іншим способам спілкування над власне живою розмовою. Наприклад, урядове дослідження у Великій Британії нещодавно виявило, що 58% опитаних людей кожного дня висилають текстові повідомлення, але розмовляють по телефону щодня лише 46%. З днем народження, телефон. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А на смартфоні ви можете також слухати програми Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, адже ми разом.